tāds īsts komentārs. Patiesībā jau ir divas, nu, tā kā tā, divi vektori, ja, vai nu atļaujam visiem darīt visu, un konflikts novēršam savādāk, vai neļaujam vienam darīt neko. Visus padarām vienādus, izpratnē, 100 saimnes deputātus, lai ko viņi nedarītu vēl, viņi visi saņem pilnīgi vienādu atalgojumu. No IKP kolēģiem vairākiem, kas runājuši, ka viņi vismaz, un tā būtu jābūt visiem pārējiem, velta visu laiku politikai, un nekāda cita laika vairs nav. Ja mēs visi veltam, nu, kas varbūt ir labi, bet ja mēs visi veltam visu laiku politikai, un nekāds cita mums atlicis vairs nav, tad mēs ir jautājums, kāpēc mums vispār ir gradācijas. Starp tos, kas saņem saimnes deputāts vai prezidija loceklis, vai komisijas vadītājs, vai komisijas vadītāja vietnieks, viņš viņš nevar strādāt vairāk par visu savu laiku. Nu, viņš arī strādā visu savu laiku, tāpat tās kā ir kurš deputāts, kurš strādā visu savu laiku. Ja? Un tad būtu interesanti, kurš gribētu vadīt komisijas, un varbūt ar komisiju vadībā nokļūst cilvēki, kas tiešām redz, ko darīt tajā komisijā, nevis tikai tāpēc, kā dažās, kur mums ir tūkstots vai citur klāt bija, nezinu. Ja? Labi, tas arī ir vektors, tas arī ir izcinājums. Nosakam, ka saimnes deputāts saņem tikai saimnes deputāta algu, tad mēs pieķersimies, protams, pie jautājuma, cik viņa liela. un atgriezīsimies tur, kur mēs bijām visu šo laiku līdz šim. Paldies.
Vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Dien, kolēģi, sveiciens uzsākot rudens sesiju. Ļoti īsi gribētu tomēr reflektēt uz te izskanējušām tādām aplamībām par to, kādas šausmas ir tajā brīdī, kad parlamentārais sekretārs, kur atalgojums starp citu no saimnes deputāta atalgojuma atšķiras, nu, manā gadījumā ar apgādājumiem, 228 eiro. Jā. Kas nav maz, es piekritīšu. Interesanti apgalvojumi, protams, par zakšanu. Tomēr šis amats ir gan atbildīgs, jo uzdod ne tikai būt par parlamenta deputātu, kas ir primāri, tomēr arī nodrošināt ministrijas darbu un saikni starp parlamentu un starp ministriju. Un lai to izpildītu, tā ir pamatā divas pilna laika slodzes. Un es savu darbu tieši tā arī veicu, es par to nesūdzos. Es arī neuzskatu, ka šis atalgojums ir maz tomēr, kas ir interesanti. Tajā brīdī, kad parlamentārais sekretārs izvēlas saņemt atalgojumu ministrijā, šī saimas deputāta ieplānotais atalgojums taču paliek saimas budžetā. Un tam tā, manuprāt, nevajadzētu būt. Es uzskatu, ka parlamentārajiem sekretāriem vispār mēs varētu apspriest domu par to, ka viņiem ir jābūt tikai deputātiem un tas būtu jāmaksā no saimas budžeta, ne no ministrijas.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, mums juridiskā komisijā bija diskusijas par šo likuma projektu no diviem aspektiem. Tātad iesniedzēji uzsvēra, ka pirmkārt viņiem nepatīk tas, ka deputāti saņem algu, atalgojumu, dažādās citās struktūrās izņemot, protams, to, ko es nosaucu, jā, ministrija. Un otra problēma, kuru uzsvēra likuma projekta iesniedzēji, ir tieši tā, un šo problēmu mēs neesam atrisinājuši, ka deputātam ir jāveltī savus laiks 100% 24/7 saimas darbam. Un tas, ko mēs šobrīd dzirdējām no Muižnieces kundzes, liek man tiešām apšaubīt viņas sniegumu šeit kā saimas deputātam. Tāpēc Muižnieces kundze var nolikt mandātu un turpināt savu svarīgo darbu ministrijā, bet nenākt šeit un nesūdzēties, ka viņai ir pārāk daudz darba. Paldies!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Mužnieks kundze, neviens jūs aiz mēles nerausti. Jūs te sakat, ka jums ir nenormāli daudz jāstrādā, kā deputātiem es atvainojos. Ja jums ir tik daudz jāstrādā, pa kuru laiku jūs savienojat to samaca parlamentāro sekretāru amatu? Tieši kurā laikā, ja jau deputāta darbs ir tik noslogots? Numur viens. Numur divi, tie jūs 225 eiro, vai cik jūs teicāt, tā ir viena pensionāra pensija, kur jūs pensionāram no valsts budžeta atņemat. Otrkārt, kāpēc jūs nesaglabājāt to deputāta aldziņu? Un varbūt jums vajadzēja pateikt, Mužnieca kundze, ka papildus vēl šim aldas pielikumam jūs saņemat arī, jums ir tiesības saņemt transporta kompensācijas, dzīvošanas kompensācijas kā parlamentāram sekretāram un tamlīdzīgi. Un tas pats attiec uz Būtānu kungu. Tā ka varbūt mazliet mazāk divkosības un varbūt mazliet vairāk atklātības. Būsim godīgi, jūs savus aldziņas parlamentāro sekretāru amatos saņemat tāpēc, ka tur ir vairāk nekā saimes deputātam, nevis tāpēc, ka tur ir mazāk nekā saimes deputātam. Un šie argumenti, ka deputāti ir pārāk noslogoti, ja deputāts būtu noslogots, jums nebūtu laiks atrasties šajos parlamentāro sekretāru amatos. Tā ka šos meliņus arī lūdzu izbeidziet. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Deputāta Stipaņenko priekšlikums komisijas sēdē, juridiskās komisijas sēdē netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par trešo deputātas Jūlijas Stipaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 41 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtā priekšlikuma iesniedzējs ir juridiskais birojs. Priekšlikums redakcionāli precizē normu par aizliegumu saņemt atalgojumu. Jāuzsver, ka plašas diskusijas saistībā ar šo priekšlikumu izvērtās par terminoloģiju šajā priekšlikumā pievēršoties vārdiem atalgojums un atlīdzība. Komisija neatbalstīja vārdu atlīdzība lietojumu terminoloģijā, bet atbalstīja vārdu atalgojums lietojumu. Komisijas locekļu diskusijā iezīmējās viedoklis, ka vārdam atalgojums ir šaurāks tvērums salīdzinot ar vārdu atlīdzība. Šis juridiskā biroja priešlikums komisijas sēdē tika daļai atbalstīts iekļauts juridiskās komisijas 5. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais priešlikums ir juridiskās komisijas priešlikums. Tas paredz aizliegumu valsts amatpersonai saņemt atalgojumu ne tikai par amatu biedrībā un nodibinājumā, bet arī sociālajā uzņēmumā. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti vēlas debatēt. Uzsākam debates. Uzsākam debates vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Godātie deputāti, arī šis priešlikums patiesībā ir vērsts tāds vispārējais sabiedrības lumpenizācijas virzienā ar mērķi, teiksim, lielīties. Nu, ja cilvēks neseņem atalgojumu, tad nebūs interešu konflikts. Un šeit no juridiskā viedokļa ir maz detaļa, kas jāuzsver. Atalgojuma saņemšanas fakts nav nekādā veidā saistīts ar interešu konfliktu un nevar būt saistīts ar interešu konfliktu. Saņemt atalgojumu nenozīmē interešu konfliktu. Interešu konfliktu nozīmē lēmuma pieņemšanas brīdis kā valsts amatpersonai. Kādam par labu, ar kuru ir šīs tiesiskās attiecības? Piemēram, saimā tiek ievēlēts santehniķis. Tieši kas slikts valstī var notikt, ja santehniķis atvainojos darīt savu darbu ikdienā un labot podus un par to saņemtu samaksu. Vai tas pats par sevi ir interešu konflikts? Nē, pats par sevi tās ir santehniķa tiesības uzturēt savus profesionālās iemaņas un saimā arī droši vien labot podus. Bet tās ir šī cilvēka profesionālās tiesības uzturēt savu profesionālo spēju un par to legāli saņemt samaksu. Interešu konflikts tādam santehniķim rodas tikai tad, ja viņš podu labošanas procesā ar šī poda īpašnieku ir vienojies par kādu pretlikumīgu darbību. Un tas arī ir viss. Tāpēc tagad lielīties, ka mēs Nogriezīsim kaut kur atalgojumu un mums būs tiesiski tīrāk vide. Es nosaukšu vēlreiz piemēru. Un tas ir oficiāli legāli pārbaudāms. Mūsu valsts premjerministrs oficiāli drīkst un veic saimniecisko darbību. Viņš ir saimnieciskās darbības veicējs. Tas ir pieejams valsts ieņēmuma dienestu mājaslapā, to ik viens var apskatīties. Viņš drīkst spekulēt ar nekustamā īpašuma miljoniem. Likumīgi. Un par to neviens nerunā, ka tas ir interešu konflikts. Mēs runājam par to, ka interešu konflikts ir saņemt pārsimts eiro atalgojumu uzņēmumā, kas ir viegli pārbaudāms. Tas ir pilnīgs un galīgs absurds. Tādēļ es vēlreiz uzsveru visu. Vēlreiz uzsver to ideju, ka atalgojuma saņemšanas fakts pats par sevi nav un nevar būt interešu konflikta situācija. Tas ne rada, ne novērš interešu konfliktu. Un līdz ar to šāds priešlikums ir absurds pēc būtības. Tas neuzlabos netiesisko vidi. Tas patiesībā mūsu valstī esošās korupcijas schēmas tikai palielinās. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Piektais juridiskās komisijas priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 6, atturas 6. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sestā priekšlikuma iesniedzējs ir deputāts Armands Krauze. Priekšlikums paredz vēl plašāku ienākumu saņemšanas ierobežojumus, plašākus ienākumu saņemšanas ierobežojumus augstākām valsts amatpersonām. Deputāta Krauze priekšlikums juridiskās komisijas sēdē netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, kolēģi, šeit ir runa, man liekas, pār to, vai mēs esam divkosīgi vai neesam, un vai mēs vēlamies patiešām novērst šos interešu konflikts vai nē. Un ja jau mēs pieņemām, ka biedrībās veidojās šausmīgs interešu konflikts, kas var radīt ievērojams riskus valstī, pašvaldībām, sabiedrībai kopumā, tad es vēlos pievērst uzmanību arī citām jomām, kas ar šiem likuma grozījumiem netiek aizskart. Likums nosaka, ka deputāti varēs turpināt apvienot savu amatu un saņemt atalgojumu kā pedagogi, kā ārsti, kā radošie darbinieki, aktieri, kā arī sportisti. Labi, varbūt, ja viens aktieris kaut kur tur uzstājās, Dievs ar viņu, jā. Viņš trenējās šeit Saeimā un uzstājās kaut kur citur, bet paskatīsimies, piemēram, uz medicīnas darbiniekiem. Strādājot kādā konkrētā slimnīcā, kuras parasti ir kapitālsabiedrības, valsts, pašvaldības, varbūt arī privātas kapitāla sabiedrības, un paralēli šeit Saeimā, pieņemot lēmumus valsts budžetā par attiecīgu līdzekļu piešķiršanu, par attiecīgu likumu grozīšanu, lai kādai tur jomai būtu lielākas kvotas, labāki nosacījumi. Man liekas, ka šeit vistiešākā veidā veidojās interešu konflikts pie šādu lēmumu pieņemšanas, jo rezultātā šis cienījamais ārsts, piemēram, mums arī ir ārsts, kas vada komisijas, jā, tālāk šajā te sijā saņems atalgojumu. Un šis atalgojums, protams, var mainīties atkarībā no tā, cik veiksmīgi viņš ir lobējis savas intereses, nozars intereses un arī konkrētās kapitāla sabiedrības intereses šeit Saeimā. Tieši tāpat mēs varam runāt arī par augstskolām. Ja mēs, kāds deputāts, lasa lekcijas, saņem honorārus, un atkal ir runa par budžeta līdzekļu novirzīšanu konkrētai augstskolai. Man liekas, ka te vistiešākā veidā, kas attiecās uz mācību iestādēm, kas attiecās uz dažādām kapitāla sabiedrībām, kas sniedz medicīniskos pakalpojumus, slimnīcām, doktorātiem, veidojās interešu konflikts. deputātiem, kuri pieņem lēmumus, balsojot kaut vai par budžetu. Un tāpēc es rosinu pieiet godīgi jau šim jautājumam, un tādā gadījumā, ja mēs ierobežojam biedrības, tad arī ierobežojam pārējās iespējas ārpusē piepelnīties, un es domāju, ka mūsu iedzīvotāji būs tikai priecīgi. Ja Saeimā ievēlēti ārsti bez atlīdzības turpinās strādāt 4 gadus un sniegs bezmaksas pakalpojums tieši tiem trūcīgajiem cilvēkiem, kuriem vajag. Tur būs rindu rindas. Tā kā kolēģi, esam godīgi, neesam divkosīgi un atbalstiet mans grozījums.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Ne, nu jā, es varbūt nedaudz atkārtošos, bet tā kā mēs visu laiku veltam, pilnīgi visu laiku veltam politiķu dzīvei un saimas darbam, visu laiku. Tā pa kuru laiku mēs varam būt ārsti un skolotāji? Es īsti nesaprotu. Ir īpaši skolotāji, mums pat vasaras brīvlaiks sakrīt ar skolotājiem. Es nevaram viņus aizstāt, ja. Viņi ir... Un pa ārstiem, nu, vēl nakts maiņās, jā, bet tad arī, tad nāk noguruši uz saimu, kā tas strādās, nu, vai arī kā tad ārstēs, ja visu laiku veltīs politiķu darbam, tad to ko viņi veltīs ārstēšanai, man jautājums. Man nemaz vēl šausmīgāk iedomāties par skolotājiem, kur visu laiku vai nu būs veltījuši šeit, tad, kad viņi skolos, bet ja viņi skolos, tad viņi nebūs visu laiku veltījuši šeit. Un nes, ko tad viņi mācīs saviem skolēniem? Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dīdzis man principā izrāv, zināmām vērā, daļēji to ideju aiz... Un man tagad jāaizņemās daži vārdi ir, bet nu, par sportistiem vai māksliniekiem jau tas pats, jā. Kā mēs zinām, olimpiskajām spēlēm jāgatavojas diezgan nopietni. Es gribētu redzēt saimas deputātu, kurš gatavojās olimpiskajām spēlēm, ja viņam visu laiku ir jāstrādā saimā. Jā. Vai pierādījums arī tam, ka tas aktieru darbs īpaši nesokās tajā brīdī, kad tu esi tajā politikā, jā, nu. Jo visu laiku jāstrādā, visu laiku jāvada komisijas, ja komandējumos jābrauc, ir nepārtraukti kaut kur uz tālām zemēm vēlams, jo tur tās pases vairākas vajag, ja tur nu, visu laiku ir tiešām dīdzi jāstrādā, es tev pilnīgi piekrītu, bet pēc būtības tur nav loģika. Nav loģika, ka mums ir kaut kādas izredzēto profesijas, kurās tu it kā drīksti būt, drīksti saņemt atalgojumus, tad ir kaut kur, kur tu nedrīkst būt, kaut ko nedrīkst darīt. Biznesu tu tā kā drīksti veikti, tā kā kā no citas puses tu nedrīkst tur savā uzņēmumā būt arī valdē un tam līdzīgi. Un tā ir tāda liekulība, un es domāju, ka tā liekulība jau... Tiek mācīta droši vien tiem cilvēkiem, kas uztur to liekulību, viņi ir, nezinu, no skolas laikiem vai ar mācu pienu iezīduši, jo tā laikam ir mācīts. Ja tu esi liekulīgs, tad tu būsi mīlēts, cienīts, tam līdzīgi, bet ja tu runās tā, kā ir, tad tev būs jābaidās par kaut kādām sankcijām, jo taisnība parasti nepatīk. Ja? Un te ir tikai divi ceļi, vai nu visiem, un es arī pilnīgi piekrītu, vai nu deputātiem aizliegt pilnīgi visu kaut ko citu, bet tad pie tādas scenārija es pieļauju, ka mūsu saimas darba kvalitāte degradēsies vēl vairāk, un par saimas deputātiem gribēs kļūt vēl mazāk kvalificētas personas, vai otrs atļaut to darīt, kā tas ir normālā attīstītā pasaulē, ka cilvēki drīkst strādāt savās profesijās, drīkst turpināt sev pilnveidot, un tad neveidosies situācija, ko sabiedrība tautai, ko sabiedrība parlamentam pārmet, ka saima ir atrauta no tautas. Nu, bet kā viņa nebūs atrauta no tautas, ja deputātam aizliedz darīt visu?
ja deputātam, piemēram, vienīgais, ko viņš var darīt pa valsts naudu, braukt politūrismu ceļojumos visu vasaru, piemēram, ja? Nevis strādāt savā profesijā pa vakariem vai brīvdienās vai ārpus saimes sēžu darba laiku. Nevis būt tajā ikdienas procesā, kurā ir ik viens sabiedrības loceklis. Tā atrautība veidojās tieši tajā mirklī. Kā veidojās korupcija? Mēs milzīgi te lielamies, ja? To, ka Feldmaņa kungs, piemēram, lielās, es no visu esmu atsacījies tur un tāpēc es esmu daudz godīgāks. Patiesībā daudz lielāks aizdoms ir uz Feldmaņa kungu, kam tam viņš tā pēkšņi pārakstīja savu uzņēmumu, ja? Droši vien, nezinu, droši vien kādam radiniekam, lai formāli izpildītu, vai draugam kādam, ja? Lai formāli izpildītu šīs prasības. Un patiesībā korupcija tiek veicināta pie situācijas, ka deputāts neko citu nedrīkst darīt, kā tikai būt deputāts. Korupcija pie šādas situācijas tiek veicināta. Tiek veicināts tas, lai par deputātiem nekļūtu spējīgākie savās profesijās, vis vairāk strādājošie cilvēki. Un tāpēc Krauzes kunga priekšlikums ir atbalstāms. Vai nu visiem aizliedzam, vai nu visiem atļaujam. Paldies.
Valsts deputātam Artusam Kaimiņam.
Sestais priekšlikums un šis jautājums tiek tā trivializēts. Mēs esam aizgājuši jau, es te dzirdu no tribīnas, no kunga, manuprāt, kurš ēd puņķus, ka mēs jau pa podiem runājam, ja? Mums ienāk šī te kultūra šeit no šīs te tribīnas, tas ir normāli, bet ja mēs tā skatāmies, tad principā runā trīs cilvēki, tikai vienīgi par šo te deputātu amatā apvienošanu. Tātad viens ir Šmits, Valains, kurš principā nu, vienkārši klusē, mazliet Krauze parunā, un tad Gobzemis, ja, kurš ir izmests no advokatūras. Kā korķis, tāpēc, ka viņš visus ir piemānījis. Visus! Sen jau! Tev taču darba nebūs pēc tās saimas. Ko tu te tagad runā vispār? Ko tu te visu laiku vāries un visu laiku vari muldēt no šeit? Es tev atnesīšu šeit baldriāņu tabletes nolikšu, lai tu viņus varētu ēst katru reizi, kad tu atnāci šeit, lai tu kļūtu mierīgāks. Deputāti, lūdzu, pēc komisijas šī te balsojuma Jutas Strīķi neatbalstīja? Šeit, ja? Neatbalstīt, lūdzu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es tā dzirdēju baumas pilsētā, ka no nākamās nedēļas Artus Kaimiņš pietuvosies cietumam daudz tuvāk. Par visām tām uzstāšanām, kas nav atbilduši viņu solījumiem. Un līdz ar to šajā kontekstā arī ir kā reizi jānorāda, ka šī priešlikuma būtība tieši atspoguļo tos korupcijas jautājumus, kuru dēļ ļoti iespējams no nākamās nedēļas Artus Kaimiņš arī pietuvosies cietumam. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Ņemot vērā, ka debates ļoti bieži aiziet ļoti tālu no priekšlikuma likuma projekta, es uzskatu par savu pienākumu atgādināt, ka saistais deputāta Armanda Krauzes priekšlikums komisijas sēdē netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputāta Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 46 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais priekšlikums ir deputātas Jūlijas Stipaņenko priekšlikums. Šis priekšlikums arī paredz plašākus ienākumu saņemšanas ierobežojumus augstākām valsts amatpersonām. Arī juridiskās komisijas sēdē notika plašas diskusijas par šo ierosinājumu. Rezultātā komisijas vairākums deputātas Jūlijas Stipaņenko priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stipaņenko.
Jā.
Godātie kolēģi, turpinoties balsojumiem par priekšlikumiem, mēs varam pārliecināties, ka šis likumprojekts ir nekas cits kā revanšisms un kazuistika. Mēs nonāksim vēl līdz spēkā stāšanās datumam, un tad jūs arī redzēsiet brīnums. Bet kopumā sākotnēji mēs arī bijām pret šo likumprojektu, un mēs arī paskaidrojām, ka nedrīkst vērsties pret biedrībām, nedrīkst kaut kādā veidā mest aizdomu ēnu, nepamatot aizdomu ēnu uz sabiedriskām organizācijām, bet ja jau jūs tiešām gribat mazgāt savas rokas un atstājot to vienu pirkstu joprojām netīru, Strīķis kundze, mēs runājam par Budriķu kungu, ja? tad tiešām esiet konsekventi, jo arī Knaba pārstāve, es citēšu no komisijas protokola, kad mēs pajautājām viņai, ar ko atšķiras reliģiskās organizācijas un arotbiedrības no sabiedriskām organizācijām, un vai nevajadzētu tad konsekvences pēc, lai nav vēršanās pret tikai vienu grupu, aizliegt arī tās. Knaba pārstāve Ļošinas kundze norādīja, ka situācijas šajās jomās ir ļoti līdzīgas, un šie veidojumi atrodas salīdzināmos apstākļos, un viņa norādīja, ka attiecībā uz reliģiskām organizācijām ir mūsinoši finanšu izcelsmes kritērijs, jo atšķirībā no biedrības finanšu līdzekļu izcelsmes, ko ir iespējams pārbaudīt, šīm organizācijām tas nav pārbaudāms vispār. Tad man vienkārši būtu tad jautājums iesniedzējiem vēlreiz, kāpēc jūs esat tik nekonsekventi savos lēmumos? Es aicinu jūs atbalstīt, ja jūs reiz atvērāt šo Pandoras lādi, nu tad turpiniet tālāk. Bet nevis nodarbojieties ar konkrētu dažādu deputātu, nu, principā, sodīšanu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es, protams, pilnībā atbalstu Jūlijas Stepaņenko iesniegto priešlikumu, kurš atkal kārtējo reizi izgaismo to, kāda ir šī liekulības ar to, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Un man šeit jāsauc piemērus. Vienkārši pats zinu to piemēru, tāpēc es arī nosaukšu. Ir tāda sijā suņu būda. Šī sijā saņēmus ir līdzekļus no Meroni saistītajām kompānijām, piemēram, Airtech. Lai šos līdzekļus deputāts kaimiņš izņēmtu, viņam bija it kā jāalgo savas draudzenes, draugi, kas it kā kaut ko darīja, un pēc tam jāiet pie bankomātiem izņemt pa 200 eiro ārā naudu. Par to viņam ir tas Knaba process, kur viņi ļoti iespējams drīzā nākotnē izdos kriminālu vajāšanai, tiesāšanai. Tas veido to korupciju. Tādas lietas veido korupciju. Nevis ierobežojumu par atalgojumu legālu, viegli pārbaudām atalgojumu saņemšanu. Tas, ko jūs šobrīd piedāvājat, ir biedrībās nedrīkst saņemt atalgojumu, reliģiskajās organizācijās drīkst, politiskajās partijās drīkst, vēl kaut kur drīkst. Atkal mēs nonākam pie divkosības. Cīnieties ar tādiem sīkiem blēžiem, kas cenšas izschēmot savu sponsoru naudiņu caur sev piedarošām sijām un draugu izņemtām izmaksām no bankomātiem. Ar to ir jācīnās, nevis jācīnās ar godīgi strādājušiem cilvēkiem. Un kas slikts tieši, kas slikts, ka visa sabiedrība, piemēram, zina, ka, nezinu, pieņemsim deputāts Valainis, ka viņš darbojās tādā un tādā organizācijā. Nu, sabiedrība zina, ka viņš darbojās šādā organizācijā, un ja viņš sāks rīkoties pret, teiksim, pretlikumīgi, tad būs daudz vieglāk pārbaudīt. Vai tad viņam ir jāizliekās par to, ka viņš, esot organizācijas biedrs, necentīsies rīkoties šīs organizācijas interesēs? Pilnīgi visi šeit esošie rīkojās kādās interesēs.
Pilnīgi visus likumus, kurus mēs pieņemam tajā skaitā arī paši savās interesēs, nevis kaut kādas mistiskas sabiedrības interesēs. Mēs taču balsojam par mūsu valsti, par tiem likumiem, kas mums pašiem jāievēro. Pēc būtības mēs interešu konfliktā atrodamies katrā balsojumā, ko mēs darām. Jautājums līdz ar to ir par to, kādā veidā izķert iespējamos korumpantus. Un iespējamos korumpantus mēs nevaram izķert gradējot, ka biedrībās tur ir sliktie, nezinu, piemēram, kādā labdarības biedrībā tur ir sliktie, bet, teiksim, reliģiskā organizācijā, sektā, piemēram, tur ir labie, tur drīkst. Ja? Un tādā garā pa visām tēmām. Tas ir tas absurds, ko mēs arī esam vēlējušies izgaismot, ka interešu konflikts neregulē ar tu skaimiņu tādus gadījumus, kādi ir tavā praksē. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Lūdzu zvanu, balsosim par 7. deputātes Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 47 atturs nav priekšlikums. Nav atbalstīts.
8. priekšlikums deputāta Armanda Krauzes. Paredzēja noteikt aizliegumu ministra kabineta loceklim un parlamentāram sekretāram ieņemt amatu, ja attiecībā uz viņu ir uzsākta krimināla vajāšana. Komisija neatbalstīja šo deputāta Krauzes priekšlikumu un faktiski arī plaši nedebatēja, jo šim priekšlikumu nav ne mazākā sakara ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā. Šis regulējums par aizliegumu ieņemt kādu amatu ir noteikts Saeimas kārtības rulī. Arī pašlaik Saeimas kārtības rulis tiek izskatīts juridiskā komisijā un pēc būtības viņš ir debatējams un skatāms Saeimas kārtības rulī, nevis šajā likumā.
Sākam debatas. Vārds deputātam Armandam Krauzam.
Es domāju, ka manam priekšlikumam ir vistiešākais sakars ar šo likumu. Es saprotu, protams, ka Jutas kundze nevēlās, jo arī tas ir vistiešākais sakars ar Jaunās konservatīvās partijas frakciju, kur smagos noziegumos aizdomās turētais, tā vienkārši veikli, kad pret viņu sāk kriminālu vajāšanu, pārceļās uz ministriju kā parlamentārais sekretārs, kur nu nemaz nav iespēja parlamentāram sekretāram ietekmēt politiskos un arī citus procesus ministrijā. Jūs padomājiet, parlamentārais sekretārs ir otra augstākā amatpersona pēc ministra ministrijā. Divas politiskās amatpersonas tur ir. Un Jurašs tagad atrodās ministrijā, faktiski, kura ir atbildīga par viņa procesu kopumā, par to, kas virzās uz priekšu. Ja. Un tagad es gribu uzdot jautājumu, vai tiešām jaunai konservatīvai partijai nu, tiesiskums ir tikai vārdos. Un darbos jūs dariet pavisam savādāk. Pēc tā principa skatieties, neskatieties uz maniem darbiem, klausieties manos vārdos. Es domāju, ka nevar atļaut ieņemt amatus, tik augstus amatus tiem, kuriem, pret kuriem ir uzsākta krimināla vajāšana. Un šis piemērs jā, par Jaunās konservatīvās partijas deputātu, kurš ir tiek turēts aizdomās par smagiem noziegumiem un pret kuru uzsākta krimināla vajāšana, tas vienkārši ir nihilisms, cinisms, kas ir no Jaunās konservatīvās partijas pruses attiecībā uz tiesiskumu mūsu valstī. Un ar to mēs iebrauksim tikai purvā, un te nekāds tiesiskums nebūs. Te būs drīzāk Jaunās konservatīvās partijas autoritārais režīms pēc kāda laika, mēs tā turpināsim.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Man tikai rodas viens jautājums. Interesanti, kuras ministrijas parlamentārais sekretārs drīzumā būs Artur Skaimiņš, ja? Ņemot vērā kaut kādus vēsturiskos notikumus.
Bet, ja mēs runājam par Jurašu vai Zakatistau gadījumu, tas ir klasisks piemērs. Viņi nedrīkst būt saimā. Saimā viņi saņemt pusi no deputāta algas, bet parlamentārā sekretāra amatā viņi saņem visu algu. Plus vēl piedalās attiecīgajā procesā. Un tas nav pieņemami. Tas nav pieņemami. Jūs balsojāt, jūs arī bijāt vieni no aktīvākajiem valsts prezidenta amata kandidāti, nu jau esošā valsts prezidenta, kurš šodien uzstājās no tribīnas atbalstītājiem. Mūsu valsts prezidents, tad citu JKP un KPVLV, savā pirmajā uzrunā teica, ka mūsu valstī vajadzētu ar slotu izslaucīt visu to, kas traucē tiesiskumam. Visu to vajadzētu izslaucīt. Un tiesiskumam traucē tas, ka parlamentāro sekretāru amatos atrodas personas, kuras ir faktiski bez minūtes tiesājamā statusā krimināla procesos, Jurašs un Zakatistaus. Vismaz uz to laiku, kamēr notiek attiecīgais process, jo nevienā attīstītā demokrātijā, nevienā sevi cienošā attīstītā demokrātijā persona ar šādu statusu krimināla procesā neieņem otro augstāko politisko amatu, jo tas degradē valsti. Tas mūsu valsti starptautiskās acīs parāda kā mazu banānu republiku. Un jautājums jau nav par to, vai Jurašs ir vai nav vainīgs. Jautājums par principiālu nostāju. Ja viņš savu nevainīgumu pierādīs, mēs droši vien piecelsimies kājās un aplaudēsim. Bet šobrīd jūs kaitējat mūsu valstī ar šādu rīcību. Plus vēl par to tiek maksāts lielāks atalgojums nekā saimes deputāta atalgojums. Kas tiek atņemts skolotājiem, pensionāriem un visiem citiem, kam nepietiek naudas. Pietiek Jurašam, pietiek Zakatistovam, drīz arī kaimiņam atradīsies parlamentārā sekretāra amats. Un tas ir jāmaina. Tāda attieksme nedrīkst būt. Jūs taču solījāt tiesiskumu. Tad esiet paraugs. Nu, necentieties lumpenizēt visu sabiedrību. Ir sen vēsturiski pierādījies, ka tās sabiedrības, kuras cenšas lumpenizēt, tās neattīstās, tās nekļūst bagātas. Bagātas kļūst gudras, izglītotas, attīstītas sabiedrības. Nevis tās sabiedrības, kuras cenšas pārvaldīt ar tādiem argumentiem, kuras pauž nu, personas, kuras pašas nav spējīgas izdomāt nevienu sakarīgu priekšlikumu vai sakarīgu tekstu, kur spēj no tribīnas nopietnām acīm teikt, ka mēs pildām savus solījumus, lai gan patiesībā mēs tos nepildām. Vēsturē ir neskaitām piemēri. Neesiet šis piemērs. Esiet daudz labāks. Esiet piemērs, ar kuru gribas lepoties. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Labdien, kolēģi. Mēs it kā dzīvojam izsludinātā bezkompromisa tiesības koalīcijas vadībā, un kā tas bezkompromisa tiesiskums mums izpauž. Jūs izsludinājāt rakstot valdības deklarāciju. Sākās ar to, ka tiesiet ministrs raksta vēstuli ārvalstu vēstniecībām par to, kas notiek mūsu valstī. Tā vietā, lai reāli kaut ko darīt, sūdzās entajām 11 vēstniecībām, cik sliktā valstī mēs dzīvojam. Tālāk. Man nekad gadus 20 atpakaļ nenāk prātā, ka mēs diskutēt par to, ka pa parlamentāriem sekretāriem var strādāt personas, kuras ir apsūdzētas smagos noziegumos. Tālaik politiķiem 90. gados pat prātā tas neienāca. Kad es izgāju kopā ar juristiem caur mūsu likumdošanai, izrādās tas nav interešu konflikts. Viņš nevar būt deputāts, bet par parlamentāro sekretāru smagos noziegumos aizdomās turētais cilvēks var strādāt pa parlamentāros sekretāru, piedalīties likumdošanas darbībā un tam līdzīgi. Finanšu noziegumos aizdomās turētā persona, Zakatistova kungs, nes kāpēc var strādāt finanšu ministrijā pa parlamentāro sekretāru. Nu, loģika jau liek domāt, ka tas ir galīgs absurds. Budžeta komisija mums var vadīt cilvēks, no kura tiesas ceļā piedzen 2 miljonus par viņa darbību vai bezdarbību Kraibankas laikos. Jūs ziniet, man izbrīnīja, kad mēs vēlējām komisijas, man izbrīnīja, ka mandātu un ētikas komisijā tiek ievēlēta persona, kura iepriekšējā saimā 12 reizes tiek saukt. Redziet, pat nokrūdījos. Piedodiet, kaimiņu kungs, es neplānoju nosaukt jūsu uzvārdu, bet cilvēks, kurš 13 reizes sauks pie atbildības saimas iesniegumu un mandātu komisijā, pēkšņi nosaka ētiku un morāli, kāda jāvalda parlamentā un starp deputātiem. Vai tas nozīmē, ka ir jābļausās krogos un jāstās, kas es esmu? Tāda ir tā pieeja. Esmu spies piekrist Gobzem kungam tajā, ko viņš teica, ka viss šis ir likums. Viņš ir vērs uz to, lai, godīgi sakot, veicināt korupciju nevis lai cīnītos. Kā tad tā cīņa ar korupciju mums realitātei notiek? Pieņemsim, kādā pašvaldībā kreiss kāds padomnieks nodarbojas ar konkursiem, uztais kreiso konkursu, saņem par to attiecīgo samaksu, visi priecīgi, bet pēc kāda brīža pie šīs pašu uzņēmēja atnāk kāda cita persona no tiesību aizsardzības institūcijām un saka, klausies, tev te bija kreisais konkurss. Atkal jāmaksā. Es jau ļoti ceru, ka tie pēdējo dienu notikumi nav saistīti ar atriebību atsevišķiem politiķiem un ar politiskām aprindām saistītām personām sakarā ar robežsardzes bijušās vadības aizturēšanu, kad pagājušā gadā tika likvidēta vesela virkne kontrabandas uzņēmumu un kontrabandas schēmas. Mēs par daudz ko runājam. Mēs runājam par drošību, kā mums jācīnās. Tai pašā laikā robežsardze ir bez formas tērpiem, ir bez zābakiem. Kinologiem, neskatoties uz maniem priekšlikumiem vēl 5 gadu atpakaļ, līdz šim par savu naudu jābrauc uz robežu, jāuztur dzīvnieku un tam līdzīgi. Kad robežsardze policijas saņem 2 reizes mazāk atalgojumu nekā NBS, bet vārdos mēs esam iesaimies par drošību. Paldies Krauzes kungam par šo te priekšlikumu un es aicinātu atbalstīt arī kolēģis viņus turpmāk. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Šīs te asarainās runas, ka kā tad tā var? Kā tad tā drīkst darīt? Kā jums nav sirdsapziņa? Kāpēc jūs mani neklausāties? Es tik bieži nāku un saku. Un arī Jānis Ādamsons uzkāp un saka. Bet Jānis Ādamsons aizmirst pateikt arī jaunajam 13. deputātu sasaukumam, ka Jānis Ādamsons saņem pensiju no Kremļa. Viņš aizmirst to pateikt. Un Jānis Ādamsons neaizmirst pateikt par to, ka Kaimiņš ir bijis 12. saimā 13 reizes mandāta komisijā. To viņš neaizmirst pateikt. No kurām 2 reizes tikai viņš ir dabūjis tā kā rājienu. Šeit, šajā gadījumā, par šo priekšlikumu runājot, ir, manuprāt, pavisam vienkārši lieta. Būs cilvēks, būs lieta. Elementāri. Iesim tālāk skatīsimies. Man patīk, kā ZZS rupors Gobzem tu šajā gadījumā, Šmit tu šajā gadījumā, bet Valaiņa kungs, tev vajag arī celties augšā un nāk, saproti. Lembergs prasīs. Un ko tu teiksi? Kad Gobzems gāja tavā vietā? Saproti? Nu, lūk. Nu, lūk, tādā līmenī mēs te esam. Katrā ziņā Maskavas Kremļa pensionārs, ja sanāk šeit no tribīnas 13. saimā, stāst par to, kā ir pareizi un kā nav pareizi. Un viens atkal kliedz kaut kādā, nu, tas ir veselīgi, atvainojiet mani. paldies jums. Kraus kungs, hop!
Vārds deputātam Armandam Krauzēm otro reizi.
Jā, es varbūt gribētu tomēr teikt, ka mēs šodien runājam par interešu konfliktu, un mans priekšlikums šis vistiešākā veidā ir saistīts ar iespējamo interešu konfliktu, bet visu likuma projektu kontekstā es tomēr lūdzu vienu lietu mums visiem atcerēties un iegaumēt, ko vajadzētu virzīt uz priekšu, un tas ir lobija likums. Un ja mums būtu skaidrs lobija likums un skaidri lobija nosacījumi, tad iespējams mēs arī šodien šeit nediskutētu par šiem te daudziem jautājumiem.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es tomēr aicināšu savu kolēģi, iespējams viņa pēdējā saimes sēdē uzkāpt uz tribīnes un godīgi pateikt, ko tad viņš runāja tajās Baltazara sarunās ar tiem Meroni cilvēkiem Gobiņu? Vai arī, kā tad tur bija ar to naudas saņemšanu, vai tam attiecībām ar Ciniņu kungu, tad, kad viņš bija Meroni pakļautībā? Tas ir tas jautājums, kas atkal norāda uz divkosību. Ja? Cilvēks, kurš iepriekšējā parlamentā dzīvoja izteiktā nabadzībā, tagad pēc valdības apstiprināšanas ir uzplaucis, runā par to, kā viņš cīnīsies ar interešu konfliktiem. Tas ir cilvēks, kurš parāda šo divkosības seju. Un tāds ir viss tas likums. Tāds ir likums. Likums, kuru šobrīd piedāvā sabiedrībai, sakot, ka tā mēs tagad novērsīsim korupciju un tam līdzīgi. Nu, paskatieties uz deputātu kaimiņu. Kopš ir valdībā, tā dzīves līmenis ir uzplaucis, tik nezinu no kurienes. No suņu būdas, kas sniedz reklāmas pakalpojumus Meronī. Līdz ar to, visi šie priešlikumi, kas šodien ir izskatījušies, ir bijuši nevis konsekventi attiecībā uz visas sabiedrības interesēm, bet šauru politisku grupu interesēs, nu, lai ierieptu vienam vai diviem cilvēkiem, un nekas vairāk. Tie ir priešlikumi, lai ierieptu, nevis lai uzlabotu tiesisko vidi Latvijā.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā ir kas piebilstams.
Juridiskā komisija viennozīmīgi secināja, ka 8. deputāta Armanda Kraus priešlikums nav skatams ne šajā likumprojektā, ne likumprojektā grozījuma arhīvu likumā, ne pasta likumā, ne likumprojektā pa nekustamo īpašumu nacināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai. Tieši tāpēc komisija neatbalstīja šo Kraus priešlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputāta Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 46 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
9. un 10. priekšlikums viņi ir savstarpēji saistīti. 9. ir deputātas Julijas Stipaņenko priekšlikums. Un 10. ir juridiskās komisijas priekšlikums. Tie paredz likumu pārējais noteikumos noteikt laiku, kad šīs likumu stāsies spēkā. 9. priekšlikums paredzēja to, kurš ir Jūlijas Stipaņenko priekšlikums, ka likuma projekts stāsies spēkā tālajā 2022. gada 1. oktobrī. 9. priekšlikums komisijas sēdē netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stipaņenko.
Godātie kolēģi, šis balsojums tiešām pierādīs to, vai likumprojekta iesniedzēji tie, kas atbalsta šo ideju, ir revanšisti vai nav? Jo ja ar šo likumprojektu Jūs vērsīsieties pret saviem saimes kolēģiem, kuri, ja nemaldos, ir vismaz 13, kas saņēma atalgojumu biedrībās. Tad ir pilnīgi skaidrs, ka ar šo saimu tiešām viss nav kārtībā. Mans priekšlikums ir saistīts ar to, ka konkrētās normas, kas ierobežo, ne visi priekšlikumi, kas ir šajā likumprojektā, bet konkrētās normas, kas ierobežo atalgojumu saņemšanu, nebūtu attiecināmas uz šo saimu. Es domāju, ka tieši prakse, kura ir bijusi iedibināta jau citos parlamentos, nevērsties pret esošiem kolēģiem, būtu atbalstāma vismaz šajā likumprojektā. Bet redzēsim, kā jūs nobalsosiet. Es aicinu jūs atbalstīt.
Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, es vēlos pievērst saimas uzmanību, ka saskaņā ar Satversmes 12. Pantu jaunievēlēta saima sanāk uz pirmo sēdi novembra 1. otrdienā, kad arī izbeidzas iepriekšējas saimas pilnvaras. Tas nozīmē, ka jaunievēlēta saima 14. saima sanāk uz pirmo sēdi otrdien 2022. Gadā 1. novembrī. Un nevis sestdien 1. oktobrī, kā norādīts priekšlikumā. Līdz ar to šis 9. priekšlikums izskatās nelūdzisks un līdz galam neizstrādāts, un tāpēc noraidāms. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Mēs te runājam par attīstītu Ziemeļvalstu, par ceļu uz attīstītu Ziemeļvalstu. Es gribu atgādināt vienu gadījumu no Ziemeļvalsts. Kāds mūsu Skandināvijas kaimiņu valsts tieslietu ministrs savulaik ar uzvārdu Freivalda savulaik iebrauc benzīna tankā vai kādā citā iepirkšanās vietā un iegādājās, jo viņa bija aizmirsusi līdz savu bankas karti, iegādājās ar valsts karta bērnam pampers, nākamajā rītā šo naudu atgriežot valstī. Viņi par to atkāpās no amata. Mūsu valstī otrās augstākās politiskās amatpersonas ir ar kriminālu procesiem. Mūsu valstī saimes deputāts ir ar kriminālu procesu. Un mēs runājam par Ziemeļvalsti. Un mēs runājam par jautājumu, kas patiesībā ir tīrs revanšisms konkrētiem cilvēkiem. Un es arī no šīs tribīnes varu pateikt, kā vēsturiski radās šī situācija. Vēsturiski šī situācija radās tā, ka deputāts Blumbergs, kurš nav uz vietas, vēlējās ieriept deputātam Didzim Šmitam. Un kā daži citi deputāti vēlējās ieriept deputātam Valainim. Tā ir visa šo grozījumu rašanās priekšvēsturi. Revanšisms, vēlme ieriept nevis tiesiskās vidas uzlabošanās. Ziemeļvalstīs, uz kurām mēs tiecamies, nav parlamentāro sekretāru vai deputāti ar kriminālu procesiem. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Kolēģi, es nezinu, vai Gešina kunga apmierina 20. Gada 1. jūlijas, vai tas ir saistīts ar saimas pilnvarām, bet precizējot, jā, būtu jāatstāj amats mēnešu laikā, tāpēc arī šis datums ir izvēlēts. Es aicinu jūs atbalstīt priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Lai deputātiem būtu skaidrāk, tas jautājums, kas, protams, juridiskās komisijas locekļiem ir vairāk saprotams, par ko ir debates. Jūlija Stepaņenko priešlikums ir vērsts uz to, ka 2022. Gadā 1. oktobrī stāsies spēkā šīs ierobežojumas saņemt atalgojumu biedrībās nodibinājumos. Juridiskā komisija, izdiskutējot šo priekšlikumu, nāca pie secinājuma, ka ja ir kādas nepareizības, nenormālības likumā, un viņas tiek labojamas, tiek labotas, tad viņam ir jāstājās spēkā pēc iespējas ātrāk. Nevis jāgaida, lai šī nepareizais regulējums turpinātu vēl 3 gadus. Tāpēc juridiskā komisija izstrādāja un atbalstīja 10. priešlikumu, ka likums stājās spēkā 20. gada 1. jūlijā, un datums tika noteikts ar domu, ka personām būs pietiekams laiks, lai atteikties no atalgojuma biedrībā. Es nedomāju, ka vajadzīgi 3 gadi, lai spētu uzrakstīt iesniegumu, lūdzu neizmaksāt man atalgojumu. Tā kā komisijā 9. priešlikums netika atbalstīts, bet bija atbalstīts 10.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 65 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums par likuma spēkā stāšanos 2020. gada 1. jūlijā komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad ko? Mēs balsojam un atbalstam?
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 5 atturas 7. Likumprojekts 2. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2019. gada 19. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. septembris. Esam nonākuši pie patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanas. Lēmuma projekts par 10370 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma ātro kredītu reklamēšanas aizliegums mēdījos un internetā turpmāko virzību. Mandātu etikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas godātie kolēģi deputāti. 2019. gada 10. jūnijā Saeimā saņēma 10370 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu nosaukumu ātro kredītu reklamēšanas aizliegums medijos un internetā. Šā gada 19. un 20. jūnijā Saeimas mandātu etikas un iesniegumu komisija izskatīja iesniegumu, kura tiek aicināts aizliegt reklamēt ātros kredītus, masus medijus, sociālos tiklus un internetā. Komisija pamatojoties uz tas rīcības iešanu informatīviem dokumentiem konstatēja, ka, lai gan 2019. gada 1. jūlijā ir stājuši spēka grozījumi patērētāju tiesības un aizsardzības likuma, kuras notikti būtiski ierobežojumi patērētāju kredītu reklāmam, ir nepieciešams turpināt darbu pie patērētāju tiesības aizsardzības likuma normas precizēšanas, lai novestu tās piemērošanas neskaidrības. Komisija vienbalsīgi nolēma nodot šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu Saeimas tautsaimniecības agrāras un vides un reģionālas politikas komisijas tālākai izvērtēšanai. Līdz ar to, pamatojas uz Saeimas kārtības sūļas 131. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par 10370 Latvijas pilsoņu kolektīva iesniegumu, ātro kredītu reklamēšanas aizliegums medijas un internetā turpmāko virzību. Lūdzu atbalstīt sagatavotu projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par 10370 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma ātro kredītu reklamēšanas aizliegums medijos un internetā turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par 11063 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma nepārtrauktā glikozes monitorēšanas sistēma glābs bērnus ar diabētu no agrīno komplikāciju iestāšanās Turpmāko virzību mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Andris Skrida.
Labdien, kolēģi! Tātad 2019. gada 14. jūnijā Saeima saņēma 11063 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par nepārtrauktā glikozes monitorēšanas sistēma glābs bērnus ar diabētu no agrīno komplikāciju iestāšanās. Un šā gada 26. jūnijā Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu, kurā tiek aicināts nodrošināt nepārtrauktās glikozes monitorēšanas sistēmas bērniem, kuriem ir pirmā tipa cukura diabēts. Komisija uzklausīja iniciatīvas iesniedzējus, kuri norādīja šīs sistēmas priekšrocībām un nozīmi, lai izvairītos no diabēta izraisītajām komplikācijām. Komisija vienbalsīgi atbalstīja šo pilsoņu, Latvijas pilsoņu iniciatīvu un nolēma nodot to Saeimas sociālo un darba lietu komisijai tālākai izvērtēšanai. Līdz ar to, pamatojoties uz Saeimas kārtības rulli, komisija sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par 11063 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu nepārtrauktā glikozes monitorēšanas sistēma glābs bērns ar diabētu no agrīno komplikāciju iestāšanās turpmāko virzību un lūdzam atbalstīt.
Paldies! Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par 11063 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma nepārtrauktā glikozes monitorēšanas sistēma glābs bērnus ar diabēta no agrīno komplikāciju iestāšanās turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Godātie deputāti, sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet ir jāinformē par iesniegtajiem deputātu jautājumiem. Deputāti Zariņš, Rubiks, Gešins, Kucins, Kabānovs iesnieguši deputātu jautājumu par īstenotajām OIK elektrostaciju pārbaudēm. Vārds jautājumu motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi! Gandrīz gadu vajadzēja, es atvainojos par izteicienu, spārdīt ekonomikas ministri ar jautājumiem un pieprasījumiem, lai panāktu, ka beidzot sāk īstenotas reālas OIK staciju pārbaudes. Taču tas, ka tagad viņas tiek sāktas īstenotas un jau tiek īstenotas vairāk kā gadu, vēl nenozīmē, kad būs vajadzīgais rezultāts. Svarīgi, ko tālāk dara šo pārbaudžu rezultātiem. Un tāpēc mēs esam sagatavojuši šos deputātu jautājumus, lai noskaidrotu, kā tad mums iet reāli ar šīm reālajām pārbaudēm un kāda ir ekonomikas ministrijas rīcība tālāk ar šiem pārbaudžu rezultātiem. Jo, diemžēl, to, ko mēs redzam no pieejamās informācijas, ka ekonomikas ministrija nereģē adekvāti. Vēl vairāk viņa turpina piesekt reālas krāpniecības, reālus pārkāpumus. Tāpēc ir šie jautājumi.
Jautājumu atbildes sniegšanai nododam ekonomikas ministram. Deputāti Zariņš, Rubiks, Agešins, Kucins, Orlovs iesnieguši deputātu jautājumu par ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes problemātikas iespējamajiem risinājumiem un enerģētikas politikas īstenošanas funkcijām. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Ir tikušas veiktas pieslēguma schēma pārbaudes. Tas mēs runājam tagad par citām pārbaudēm, kur ekonomikas ministrija paziņojusi, kad vairāk kā trešdaļai staciju šīs pieslēguma schēmas neatbilst prasītajām prasībām. Proti, par ko ir runa? Likums jau daudzus gadus nosaka, ka komersanti drīkst pārdot obligātajā iepirkumā par paaugstināto tarifu tikai to elektroenerģijas daļu, kas paliek pāri par pašpatēriņu. Savukārt, par cik ekonomikas ministri ir izsniegusi atļaujas, kas dot iespēju pārdot visu saržotu elektroenerģiju, tad komersanti daudz to izmanto, proti viņi pārdot visu savu saržotu elektroenerģiju par paaugstināto tarifu, bet sev nepieciešamo nopērk pa lēto no kāda cita piegādātāja, izveidojot priekš šī atbilstošas pieslēguma schēmas. Kad es to pierādīju vairāk kā gadu atpakaļ, ekonomikas ministrijas steidzami izmainīja kamata noteikumus, lai nevajadzētu to pārbaudīt līdz šī gada jūlijam. Tagad pārbaudes ir veiktas. Atklāti pārkāpumi, ekonomikas ministrija turpina viņus piesaukt. Par to ir arī šie jautājumi. Paldies.
Jautājumu nododam ekonomikas ministram. Deputāti Agešins, Urbanovičs, Ādamsons, Rubiks, Tutins iesnieguši deputātu jautājumu par reformām valsts akciju sabiedrībā Latvijas dzelzceļš.
ko nododam atbildes sniegšanai satiksmes ministram. Deputāti Zariņš, Rubiks, Gešīns, Klementjevs, Orlovs iesnieguši deputātu jautājumu par īstenotajām OIK elektrostaciju pieslēgumu schēmu pārbaudēm. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Runājot par elektrostaciju schēmu pārbaudēm, ekonomikas ministri ir atklājusi, ka vairāk kā 130 stacijās šīs schēmas neatbilst prasībām. Proti, kad ir iespējamas krāpniecības ar pašpatēriņu. Lai jūs saprastu, ko nozīmē krāpniecības ar pašpatēriņu, vienai stacijai, kurai tikai viens megavats uzstādījis elektriskās jaudas, ja viņi izmanto visu apjomu, ko ekonomikas ministri viņai piešķīrusi un pārdod viņu, mums jāpiemaksā par viņu gada laikā ir miljons, aptuveni miljons eiro. Pašpatēriņš šādai stacijai var būt apmēram 20%. Tie ir 200 tūkstoši gadā. Ja 10 gadus šī stacija nav bijusi pārbaudīta, jūs paši varat izreikināt, cik viens šāds gadījums izmaksā, par cik mēs esam pārmaksājuši. 130 stacijas. Uzstādītās jaudas tur daudziem ir krietni lielāks kā viens megavats. Ekonomikas ministrija, ko izdarīja, viņa tā vietā, lai reaģētu uz šiem gadījumiem, lai visus šos gadījumus iesniegtu valsts policijā par iespējamo krāpniecību sevišķi lielos apmēros, viņa pateica, puiši, mēs jums iedodam vēl mēnesi, pamēģiniet noslēpt šos pārkāpumus. Par to ir jautājumi.
Jautājumu nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Deputāti Kabānavs, Rubiks, Ādamsons, Zariņš, Klementjevs, Ribakovs iesnieguši deputātu jautājumu par mazākumu tautību skolām. Vārds motivācijai deputātam Nikolajam Kabānavam.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi deputāti. Latvijas minoritāšu skolam ir liela un cienīga vēsture. Šogad norīt 230 gadi kopš pirmas Rīgas Krievu Katrīnas skolas dibināšanas. Latvijas brīvu valsts laikā īpaši attīstās Baltkrievu skolas, pa kuriem cīnījās Latvijas izglītības ministrs Jānis Rainis. Diemžēl pagājušā sasaukuma laikā politikas Šadurskis ievēda, manuprāt, šaubīgu un kļūdīgu mazākumu tautību skolu reformu. Līdz ar to, ar jaunu mācību gadu, tas skolas iestājas krīze. Skolotāji, skolnieki un vecāki atrodas stresa situācijā. Mūsu deputāti sagatavoja jautājumus ministrei Šuplinskai, un mēs gaidām iedzīgu, nevis formālu atbildi no viņas puses. Paldies!
Tad jautājums tiek nodots izglītības un zinātnes ministrei. Deputāti Papule, Adamsons, Zariņš, Švecava, Goldberga, Ločmela, Luņova iesnieguši deputātu jautājumu par jaunā mācību satura ieviešanu, ko nododam atbildes sniegšanai izglītības un zinātnes ministrei. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Tūdaļ, tepatās balsošanas zālē notiks pie frakcijām nepiedarošu deputātu grupas dibināšana. Lūdzu visi, kas nav frakcijās. Aicinu jūs piedalīties grupas dibināšanā. Paldies.
Vārds deputātei Jutai Strīķei.
Ņemot vērā iepriekšējo paziņojumu, tad pus vienos pēc 20 minūtēm saimas 20 minūtes pēc saimas sēdes pus vienos darba sanāksme dzeltenajā zālē tiem deputātiem, kas ir dalībnieki deputāta grupas sadarbības veicināšanai ar Lietuvas parlamentu. Tiešām ir jāizrunā svarīgi jautājumi, tā kā dalībnieki grupai Lietuvas parlamenti pus vienos dzeltenajā zālē.
Kolēģi, un tagad ļoti svarīgs paziņojums. Šovasar pusapaļās un apaļās jubilejas ir svinējušas mūsu kolēģis Anda Čakša, Dace Rukšāne Šķipčīnska un Evita Zālīta Grosa. Mēs viņas sveicam. Vārds saimes sekretāra biedrei Marijai Gulubi vai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Uldis Auguls, Dagmāra Beitnerele-Gala, Aldis Blumbergs, Uldis Budriķis, Gundars Daudze, Inese Ikstena, Ojars Eriks Kalniņš, Janīna Kursīte, Ramona Petraviča, Juris Rancāns, Vita Anda Tērauda, Jānis Vitenbergs un Reinis Znotiņš.
Paldies, sēdi slēdzu!